Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Απόστολο Βεΐζη, υπεύθυνο προγραμμάτων του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Βεΐζη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα. Να κάνω μια μικρή διευκρίνηση μόνο.
Ναι, ναι.
Ότι είμαι ο Γενικός Διευθυντής της Intersos Ελλάς.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέρα με τη μέρα, κύριε Βεΐζη, τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι αποκαρδιωτικά. Ακούσαμε μόλις πριν στο ηχητικό και την κυρία Νάνο από την ΗΠΑ, τη αρμοστία του ΟΗΕ στην Ελλάδα. Εσείς βρεθήκατε προημερών στα σύνορα Μολδαβίας, Ρουμανίας. Πόσο έχει η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα που αντικρίσατε, θέλω να μας μεταφέρετε.
Λοιπόν, εγώ προσωπικά εργάστηκα στην Ουκρανία, στον Ινδισό. Εργάστηκα στα σύνορα Μολδαβίας με την Ουκρανία και στα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία. Βρισκόμαστε και οι δικές μας ομάδες και οι τρεις, είναι στις τρεις χώρες όπου παρέχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψυχολογική υποστήριξη στους Ουκρανούς αλλά και των άλλων πολιτών οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη. Είναι μια λαοθάλασσα, θα το περιγράψει κανείς. Ένας κόσμος ο οποίος είναι σε φυγή προς την Ευρώπη αλλά και σε φυγή εντός χώρας, γιατί οι δικές μας ομάδες που δουλεύουν μέσα στην Ουκρανία παρέχουν βοήθεια αυτή τη στιγμή σε εκατομμύρια εκτοπισμένους που είναι μέσα στη χώρα. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει, κυρίως μιλάμε για γυναίκες και παιδιά, με πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικό κομμάτι για δύο λόγους. Πρώτον, ότι ήταν σε μεγάλα χρονικά διαστήματα κάτω από βομβαρδισμούς και κάτω από στα υπόγεια και στην πίεση. Δεύτερον, ένα μεγάλο και δύσκολο ταξίδι το να φτάσουν στην Ευρώπη. Τρίτον, αισθάνονται τύψεις ότι αφήνουν πίσω
τους
άντρες και την οικογένεια.
Σωματική κόπωση υπάρχει σίγουρα και η ψυχολογική επιβάρυνση όταν μια οικογένεια χωρίζεται στη μέση και γνωρίζεις ότι ίσως τους δικούς σου ανθρώπους δεν θα έχεις την ευκαιρία να τους ξαναδείς.
Και πολύ πιθανό να μην ξαναγυρίσουν πίσω και στη χώρα, γιατί δεν θα έχουν κάποιο λόγο. Τη στιγμή που χάνουν το σπίτι τους και χάνουν και τα μέλη της οικογένειας, αναρωτιέται κανείς γιατί πρέπει να γυρίσει πίσω ξανά εκεί. Δεύτερο κομμάτι, υπάρχουν τα ζητήματα με τους ανθρώπους που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας. Πάρα μεγάλα χρονικά διαστήματα έχουν μείνει χωρίς παροχή φροντίδας υγείας. Πράγμα που σημαίνει ότι κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα και για αυτούς που φεύγουν προς την Ευρώπη αλλά και αυτούς που μένουν πίσω.
Αναφέρεστε, φαντάζομαι, σε ομάδες όπως οι καρκινοπαθείς, για παράδειγμα, που έχουν αυξημένες ανάγκες.
Υπέρταση, ζαχαρόδιαβήτη, ινσουλίνη, ανθρώπους που θέλουν να κάνουν αιμοκάθαρση, ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Να φανταστείτε ότι αυτούς που είδαμε στην Ευρώπη, τους περίπου 3.800.000, δεν είναι πιο ευάλωτοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί ευάλωτοι πίσω, οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν. Είτε επειδή έχουν δυσκολίες μετακίνησης, είτε επειδή έχουν οικονομικές δυσκολίες, είτε επειδή ο πόλεμος δεν επιτρέπει αυτή την εύκολη μετακίνηση προς την Ευρώπη.
Αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά αναρωτιέμαι πώς μπορούν να βοηθηθούν, κύριε Βεΐζη, αν μπορούν να βοηθηθούν.
Κοιτάξτε να δείτε, πάντα υπάρχει ελπίδα και ο τρόπος, και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, χάρη στην υποστήριξη που οι πολίτες δίνουν στην κοινωνία των πολιτών, έχουμε αποδείξει ότι έχουμε έναν μηχανισμό να μπορούμε να βρεθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους και να ανταποκριθούν, να καλύψουν σε μεγάλο μέρος των αναγκών. Νομίζω ότι σαν προτεραιότητα θα πρέπει να υπάρχει μια κίνηση που έχει να κάνει με την υποστήριξη των οργανώσεων που δουλεύουν ήδη εκεί. Δεύτερον, σε δεύτερο βαθμό, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επίγουσα κατάσταση, δεν είναι ούτε η ώρα του χρόνου στο να μπορεί να συλλέγει κανείς πράγματα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σε ένα δεύτερο επίπεδο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για τους ανθρώπους οι οποίοι καταφτάνουν στην Ευρώπη, υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός που θα επιτρέψει τη σωστή τους ένταξη. Γιατί, όπως ξέρετε και γνωρίζετε καλύτερα πιθανόν από μένα, mm-hmm. ότι η Ευρώπη δεν έχει καμία πολιτική ένταξη για τους πρόσφυγες. Πράγμα που σημαίνει ότι το μοναδικό έχει μια διαχείριση προσφυγικού αλακάρτ, όπως έχει και της αλληλεγγύης αλακάρτ. Γιατί στην ουσία, στην πραγματικότητα, τη λεγόμενη προσφυγική κρίση του 2015 δεν την ονομάζει πια προσφυγική κρίση, όταν έχει 3.800.000.
Έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε Βεΐζη. Εν προκειμένου, ωστόσο, έχει ενεργοποιηθεί το καθεστώς προσωρινής προστασίας, στο οποίο έχουν προχωρήσει οι ευρωπαϊκές αρχές. Προβλέπει παροχή 12 άδειας παραμονής και εργασίας. Είναι μια κίνηση που προσφέρει μια πρώτη βοήθεια, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια κίνηση η οποία αποδεικνύει ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα
όταν θέλουμε
να τα κάνουμε.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι όταν θέλουμε να τα κάνουμε, να μην φτάνουμε μόνο απλώς σε μια δήλωση αγάπης και δήλωση πολιτική που λέει ότι παρέχει προστασία, γιατί η επόμενη μέρα, που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να έχει σωστή στέγη, κάποιος πρέπει να έχει πρόσβαση στη γλώσσα, κάποιος πρέπει να έχει πρόσβαση στην εργασία, δεν είναι απλό από μια μέρα στην άλλη. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβάνοντας τις χώρες που αποδέχονται αυτή τη στιγμή τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, που παλιά δεν θέλαν ούτε καν να τους δούνε, γιατί μην ξεχνάμε παρέλθοντα στην Πολωνία που ήμουνα, άνθρωποι που βρίσκονται στα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία παραπροωθούνται πίσω, mm-hmm. που είναι από τη Συρία, από το Ιράκ. Οπότε στην ουσία, στην πραγματικότητα, εγώ προβληματίζομαι αρκετά αν η Ευρώπη που δηλώνει και έχει αυτές τις πολιτικές αποφάσεις, που είναι μια θετική κίνηση, η ιστορία θα κρίνει, όχι εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω όμως αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να κάνει ενέργειες οι οποίες σε βάθος χρόνου βοηθάνε τους ανθρώπους στην ένταξη για όσο χρόνο χρειαστεί. Και θα πρέπει να εξετάσει παράλληλα το πώς διαχειρίζεται τους υπόλοιπους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στο δικό της έδαφος.
Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να δουλέψει κατά βάθος και σε επίπεδο μακροχρόνων πολιτικών στήριξης των προσφύγων. Ναι, μέσα από μια κοινή ενιαία πολιτική επί του προσφυγικού. Κύριε Βεΐζη, αναφερθήκατε και στη Μολδαβία νωρίτερα. Είναι μια από τις πολύ φτωχές χώρες της Ευρώπης.
Είναι η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης,
ναι.
είναι μια από τις χώρες που οποίες στην ουσία φοβάται και η ίδια την πιθανή μετάβαση των Ρώσων από την σε περίπτωση που
ναι, εκφράστηκαν ανοιχτά τέτοιοι φόβοι. Πώς διαχειρίζεται όλο αυτό το κομμάτι της ανθρωπιστικής κρίσης?
Για μένα προσωπικά είναι από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και πραγματικά μια φτωχή χώρα η οποία στην ουσία στην πραγματικότητα έχει το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων σε σχέση ανακεφαλής σε σχέση με τον πληθυσμό της. Μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ φτωχή, έχει ανοίξει όχι μόνο την καρδιά της, αλλά αυτή τη στιγμή ας πούμε από 400.000 Ουκρανούς που περάσαν στο έδαφος της Μολδαβίας, οι 100.000 παραμένουν σε σπίτια, δηλαδή μαζί με τον τόπο πληθυσμό. Πράγμα που σημαίνει ότι εκεί που ο φτωχός έχει καταλαβαίνει τι σημαίνει προσφυγιά, ανοίγει πραγματικά το σπίτι και δεν ζητάει ανταλλάγματα, ούτε γκρινιάζει πολιτικά για 2, 3 και 15. Δηλαδή, φανταστείτε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι περίπου 2 εκατομμύρια και έχει 100.000 πρόσφυγες, mm-hmm. και δεν έχει μιλήσει ποτέ να πει έχουμε μια προσφυγική κρίση. Και το λέω αυτό γιατί στη χώρα μας που έχουμε περίπου 30.000 πρόσφυγες από αυτούς που μας μείνουν από το 15, συνεχίζουμε να μιλάμε για προσφυγική κρίση, επενδύουμε σε κέντρα κλειστού τύπου και σε επαναπροωθήσεις, κάτι το οποίο νομίζω ότι θα έπρεπε να το πάρουμε ένα μάθημα. Δηλαδή η Μολδαβία νομίζω αυτή τη στιγμή δίνει ένα μάθημα στη μεγάλη και πλούσια Ευρώπη το πώς όταν κανείς έχει τη διάθεση και την πολιτική βούληση μπορεί να διαχειριστεί το ανθρώπινο ζήτημα. Mm-hmm. Γιατί πριν πάνω απ' όλα δεν είναι πρόσφυγες και μετανάστες, πάνω απ' όλα είναι άνθρωποι, είναι παιδιά, γυναίκες και άντρες, αυτή τη στιγμή στην πλειοψηφία γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι έχουν αυτή τη μοίρα σήμερα, το οποίο αύριο μπορεί να έχουμε κι εμείς.
Κύριε Βεΐζη, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών, χιλιάδες παιδιά στην Ουκρανία που μένουν σε ορφανοτροφία. Έχετε εικόνα τι ακριβώς συμβαίνει? Υπήρξε μια πρόταση έτσι ώστε χώρες της Ευρώπης να πάρουν αυτά τα παιδιά, να μεταφερθούν με ασφάλεια κτλ. Επίσης μια συζήτηση για κυκλώματα εκμετάλλευσης γυναικών, για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά. Εδώ τι πρέπει να γίνει, ποιες είναι οι γραμμές άμυνας που υπάρχουν και πώς πρέπει να λειτουργήσουν?
Καταρχάς υπάρχουν περίπου 100.000 παιδιά τα οποία είναι ορφανά ή ζουν σε ειδικά ιδρύματα, τα οποία έχουν ειδικά προβλήματα υγείας, τα οποία δεν είναι πια μαζί με την οικογένεια αλλά υποστηρίζονται από τα συγκεκριμένα ιδρύματα. Πράγματι αυτά τα παιδιά χρειάζονται μια ειδική φροντίδα, γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μπορεί να παραχθεί αυτή η φροντίδα και κυρίως σε περιοχές οι οποίες είναι εμπόλεμη κατάσταση. Η πρόταση η οποία έρχεται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες το να μεταφέρουν αυτά τα ορφανά παιδιά κάπου είναι μια πρόταση η οποία μεταξύ μας είναι μια πρόταση η οποία ακούγεται πολύ θεωρητική. Γιατί τα παιδιά δεν είναι πατάτες ούτε καρπούζι για να τα μεταφέρει κανείς. Θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική η οποία παράλληλα να ρωτηθούν και τα μέλη της οικογένειας αυτών των παιδιών το τι θα γίνει. Γιατί όπως σας είπα υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες όπου η οικογένεια υπάρχει. Αυτό το παιδί μπορεί να ζήσει ένα ίδρυμα, αλλά η μετακίνησή του σημαίνει, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στην Οδυσσό υπάρχουν 10 τέτοια ιδρύματα που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και μας λέγανε οι άνθρωποι ότι πάρα πολύ ωραία, έχουμε προτάσει από τη Γερμανία, αλλά να ξέρετε ότι το κάθε παιδί χρειάζεται και ένα συνοδό. Mm-hmm. Για να διαχειριστεί και μιλάμε για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Άρα σημαίνει παράλληλα ότι πρέπει να υπάρχει, δεν μπορεί πάρα μόνο τα παιδιά, γιατί τα παιδιά αυτά πώς θα διαχειριστούν την καθημερινότητα.
Είναι αρκετά σύνθετη η περίπτωση, ναι.
Δεύτερον, όσο αφορά το κομμάτι του trafficking, καταρχάς το trafficking στην Ουκρανία και γενικότερα στην Ευρώπη είναι κάτι δεδομένο και στο παρελθόν. Στη φάση που βρισκόμαστε, όταν οι άνθρωποι φεύγουν από τα σπίτια τους και οι γυναίκες είναι μόνες με τα παιδιά τους, βλέπει κανείς, όπως έβλεπε στα σύνορα της Πολωνίας κυρίως, όχι στη Μολδαβία, ανθρώπους με τα αυτοκίνητα που κατεβαίνουν από όλη την Ευρώπη και λένε ελάτε μαζί μας να σας πάρουμε στη Γερμανία, στη Γαλλία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, ποιος είναι ο κύριος ή η κυρία που θέλει να πάρει κάποιον έτσι απλώς να το μεταφέρει. Άρα οι γραμμές άμυνας είναι οι κυβερνήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή μεταξύ μας δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή είναι οι εθελοντές και στην πρώτη γραμμή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν. Θα πρέπει να αναλάβουν κανονικά το ρόλο το οποίο κατευθύνουν τους ανθρώπους. Για να σας πω πάρα πολύ απλά, η κυβέρνηση είναι στα σύνορα που ελέγχει το διαβατήριο όταν μπαίνει κανείς. Από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος αυτός χάνεται σε ένα μεγάλο βάθος, το οποίο μπορεί να είναι μια πολιτισμένη Ευρώπη, αλλά σε αυτό το βάθος υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι.
Μάλιστα.
Άρα σημαίνει ότι κανείς πρέπει να ξέρει τον προορισμό του. Και εφόσον έχεις ανοίξει την πόρτα και την καρδιά σου και λες ελάτε και ελάτε στην Ευρώπη, γιατί εμείς σας αγαπάμε επειδή είστε Ξανθοί και είστε Ουκρανοί, θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία να μειώσει. Οι δηλώσεις ότι χάνονται τα παιδιά και χάνονται οι γυναίκες και είναι σε τράφικινγκ είναι δηλώσεις που τις έχουμε ακούσει και το 2015. Για να αντιθεράξεις τις δηλώσεις και να τις κάνεις μια πραγματικότητα τελείως διαφορετική, σημαίνει ότι πραγματικά ξέρουν πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι και τι πρέπει να κάνεις για αυτούς τους ανθρώπους την επόμενη μέρα.
Κύριε Βέιζη, σας ευχαριστώ.